Međutim, reakcije hlorovanja i bromovanja alkana su u cjelini egzoterne i odvijaju se spontano, kao što će kasnije biti pokazano. Reakcije fluorovanja su također egzoterne, ali se teško kontrolišu zbog velike reaktivnosti fluora i one nisu predmet ovog kursa. Schema prikazuje reakciju hlorovanja metana koja daje 4 proizvoda i to hlormetan, dihlormetan, trihlormetan i tetrahlormetan. 3 posljednja jedinjenja su značajni rastvarači u organskoj hemiji i proizvode se industrijski u veoma velikim količinama.